57.
vísan. Hvað sérðu?
57. vísan, Bylgjan spýtti bóðunum.
Bylgjan spýtti bóðunum, byrjar títti róðunum, veðrið strýtti bóðunum, var sem flýtti gnóðunum. Súða lísti á sólónum, sela víst á bólónum, eina týsti jólónum, að sem þrýstu hjólónum. Lét á seiða löndunum, lægi skeiða bröndunum, máls á heiða öndunum, í hvein reiða böndunum. Skemmti sónin skötnum sá, skerri alón í djúpu á, þar til frón í fríki á, fögur ljóninum að strana á. Ég held að þetta sem svo.